să vă ridicați, să deschideți Sfânta Scriptură la 1-a Epistolă Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, voi citi începând cu versetul 13. După ce vom citi aceste cuvinte, prin fratele Genu Șușman o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu în apropierea de cuvântul său pentru deschiderea inimilor, minților noastre, înspre tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice și în această după-amiază. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citesc începând cu versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Fiecare generație de credincioși, la fiecare criză mai importantă, apare inevitabil și gândul acesta cu privire la sfârșitul lumii. Ce înseamnă aceasta nu este la fel de clar, de multe ori chiar și pentru cei care citesc scripturile, pentru că de multe ori textele acestea au un limbaj criptic și încercăm să descifrăm de multe ori asociind lucrurile pe care le găsim în scripturi cu ceea ce se întâmplă în contextul politic, militar, economic și cumva încercăm descifrarea acestor vremuri, parcă petrecând mult mai multă energie încercând să înțelegem ce se întâmplă decât să înțelegem cum ar trebui să fim sau unde suntem noi în așteptarea acestui eveniment. Se pare că și cei din Tesalonica au avut ceva dificultăți în legătură cu acest aspect. Nu știm cu claritate ce anume l-a determinat pe Apostolul Pavel să scrie aceste lucruri. Este clar din ton, din modul în care se exprimă, că pare a răspunde unei preocupări, unei întrebări. Și după cum vedeți, ne explică care este obiectivul lucrurilor pe care le scrie. Uitați-vă la versetul 13, nu voim să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, cu alte cuvinte vrea să îi ajute să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, să nu fie întristați, deci înțelegând să risipească întristarea, să le dea bucurie și, bineînțeles, vorbește despre nădejde, despre perspectiva viitorului cu care trebuie întâmpinat cu optimism. Cam aceste lucruri vrea el să le să zicem, rezolve în rândurile pe care le scrie. Adică vrea să-i știe pe credincioși bucuroși și optimiști. Și acum, ce anume poate să-i facă pe credincioși bucuroși și optimiști cu privire la viitor? Pentru că caracteristic viitorului este incertitudinea. Și dacă mai apar și crize, probleme, mai simți o durere, mai apar veștile acestea sumbre, e clar că optimismul are de suferit. Dacă se întâmplă situații dramatice, mai ales atunci când dramele se apropie de tine, de familia ta, de persoanele dragi, normal că este nevoia aceasta a mângâierii, apare întristarea. Și eu nu cred că Pavel vrea sub orice formă să alunge orice întristare, să îi facă așa optimiști, dar un optimism din acesta superficial. Nu, el oferă o bază pentru o perspectivă care să ne ajute pe noi credincioșii să avem o anumită atitudine față de lucrurile acestea. Și după cum vedeți, nu este vorba numai despre viitor, ci este vorba și despre starea celor pe care el îi pune aici în categoria adormiților. Dar, din nou, nu este vorba despre adormirea aceea care te face neatent, care, eu știu, te împiedică să participi la ceea ce se întâmplă în jurul tău, la realitate. Nu este vorba de acest fel de adormire. Termenul în sine are de-a face cu, după cum știți, o suprapunere cu conotația aceasta a morții. Știți că și în 1 Corinteni, acolo unde vorbește despre cină, atrage atenția asupra modului în care ne apropiem de cina Domnului și spune că datorită inadecvării cu care unii s-au apropiat de cina Domnului, au adormit. Da? Dorm. Ori poate fi ușor interpretat, pentru că acesta era, de fapt, conotația pe care, mai ales cei ce proveneau din mediul păgân, din cultura păgână, o înțelegeau. Da? Chiar și în cultura ebraică, de multe ori se vorbea despre cei care mureau ca unii care au adormit, care au adormit în Domnul. Și acum, ce anume, din nou, ne face optimiști, ne face bucuroși, alungă întristarea? În primul rând, faptul că va avea loc o întoarcere a Domnului. O întoarcere a Domnului. Și termenul acesta, parousia, care înseamnă prezență, ne face conștienți de faptul că Domnul își va face din nou resimțită prezența. Acum, cum va reveni dacă El a promis că este cu noi? Nu? Când își trimite ucenicii să-i fie martori până la capătul pământului, spune: eu voi fi cu voi, eu voi fi cu voi. E drept că în altă parte spune: vă este mai de folos să mă duc ca în locul meu să vină Mângâietorul, Duhul Adevărului. Da? Și atunci avem această imagine a celui plecat, dar care este prezent, dar se va întoarce. Dar se va întoarce. Și acum, în terminologia Noului Testament, știți foarte bine că este această suprapunere de termeni. Revenirea Domnului, ziua Domnului, ziua judecății, toate aceste aspecte sunt legate de revenirea Domnului Iisus Hristos, de revenirea sa. O combinație a câtorva alte texte biblice, de exemplu, citim despre revenirea Domnului și în Evanghelia după Matei, capitolul 24, citim și în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, avem în Corinteni, avem în Apocalipsa, mai multe pasaje care conturează un tablou destul de amplu cu privire la revenirea sa. Astfel, aflăm că El va veni pe nori. El va veni pe nori. Vă aduceți aminte, este și expresia aceea: orice ochi îl va vedea. Orice ochi îl va vedea. Ne spune de asemenea că implică pe îngeri. Deci vor fi îngerii Domnului. Dacă vă aduceți aminte, în momentul în care Domnul Iisus Hristos se ridică la ceruri, se întâmplă ceva. Ucenicii stăteau cu privirile ațintite spre ceruri și le apar doi oameni, două prezențe angelice, care le spun: de ce stați cu ochii pironiți spre cer? Cum l-ați văzut ridicându-se, așa îl veți vedea revenind. Și de acolo se poate ușor înțelege că, la fel, prezența aceasta angelică va fi extrem de amplă atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni. Va fi o manifestare a puterii și gloriei. Și din nou asociez lucrurile acestea cu remarca aceea, orice ochi îl va vedea. Știți că în unele biserici, pe vremea lui Pavel, se strecurase ideea aceasta că, de fapt, Domnul ar fi și revenit. Dar și de aceea el insistă asupra faptului că revenirea Domnului Iisus Hristos nu se va petrece așa într-un colț, undeva obscur, nu. Va fi un eveniment foarte mare, foarte important ca manifestare. Deci nu va putea fi evitat. Și spune aici că va fi anunțat cu acest sunet de trompetă. Dar tot legat de revenirea Domnului Iisus Hristos este și această introducere în judecata Domnului. În judecata Domnului. Cred că din toate aspectele acestea, credincioșii este bine să rețină, bineînțeles, toate aspectele legate de revenirea Domnului Iisus Hristos, dar mai ales acest lucru pe care Pavel se străduiește să-l prindă în cuvintele acestea referitoare la faptul că atât cei care au murit până la revenirea Domnului Iisus Hristos, cât și cei ce vor fi în viață la revenirea Domnului Iisus Hristos, vor fi împreună cu Domnul Iisus Hristos. Am impresia că uneori pierdem din vedere aspectul acesta care, zic că pe credincioși ar trebui să-i entuziasmeze, să-i bucure. Noi ne gândim, scăpăm de necazuri, scăpăm de dureri, scăpăm de toate pericolele acestea, de războaie, de toate celelalte. Ajungem acolo unde nu mai sunt lacrimi, nu mai este plâns, nu mai este durere și pierdem centralitatea acestei binecuvântări care este vom fi cu Domnul. Vom fi cu Domnul, vom fi cu El. Da. Apoi, evenimentul acesta al revenirii Domnului este un eveniment planetar. Este un eveniment planetar. În preocuparea noastră de a înțelege cât de aproape suntem de petrecerea acestui eveniment, încercăm să citim semnele prezente. Molimi, pandemii, războaie, crize economice și în fiecare generație, dacă ne uităm în istoria lumii, au fost astfel de situații. Desigur, există și o frecvență a lor, unii spun un semn al apropierii sfârșitului, este frecvența și intensitatea, spun ei, exact așa cum se întâmplă cu nașterea. Pe măsură ce se apropie momentul acela, intensitatea și intervalul dintre dureri, da, este în intensitatea este în creștere, intervalul este în scădere. Și cumva am putea citi în ceea ce se întâmplă pe globul acesta, la scară planetară, veștile de războaie, problemele, pandemiile și toate celelalte, pe de o parte, creșterea lor în intensitate și pe de altă parte, ritmul cu care acestea se succed, ca indicând o apropiere tot mai mare de evenimentul acesta al revenirii Domnului. Da, nu putem ignora faptul că, într-adevăr, lucrurile acestea trebuie privite la scară globală, la scară planetară. Și dacă zilele acestea avem acces la informație care vine de pe tot globul, cred că este cu atât mai ușor să apreciem această intensificare a prezenței semnelor respective. Dar un alt aspect al mesajului lui Pavel este cel legat de resuscitarea celor adormiți. Și termenul acesta, resuscitare sau reînviere, și în latină, italiană, franceză, română, înseamnă readucere la viață, reanimare. Sfânta Scriptură ne spune că la acel moment mormintele se vor deschide, marea va aduce înapoi trupurile din ea. Dilema aceea legată de incinerare, ce se întâmplă cu corpurile incinerate, ce se întâmplă cu corpurile mutilate. Ăla e subiect pentru o altă predică. Dar evident, ceea ce este remarcabil este această readucere la viață. Și acum, cred eu, nu avem prea multe informații și de aceea este mai mult așa o speculație să discutăm despre ce se întâmplă cu trupul, pentru că după înviere avem câteva personaje menționate, dar cu trupul acela de glorie nu-l avem decât pe Domnul Iisus Hristos. El este singurul care după înviere prezintă particularități ale trupului, care păstrează, se pare, și din elementele biologice preexistente morții, pentru că dacă vă aduceți aminte când ucenicii își puneau problema văzându-l în mijlocul lor, dacă este o închipuire a imaginației lor, este doar un duh, Domnul Iisus îi invită să atingă, le cere ceva de mâncare, tocmai pentru a le demonstra că încă sunt păstrate particularitățile biologice, dar în același timp se întâmplă ceva cu trupul lui, pentru că nu mai este supus legilor spațiului și timpului. Da? Deci este clar că va fi o stare diferită de cea pe care noi o cunoaștem, de cele cu care suntem obișnuiți. Central, din nou, este însă această perspectivă, o reanimare a noastră, o readucere la viață. Sunt menționate așadar patru aspecte importante cu privire la momentul acela al viitorului. Este întoarcerea, este această resuscitare, reînviere, este și răpirea. Spune că vor fi smulși dintr-o dată. Toți cei care sunt în viață la venirea Domnului Iisus Hristos vor fi luați dintr-o dată. Pentru noi, termenul acesta de răpire, și apoi mai este în limba engleză rapture, parcă nu ne dă un sentiment confortabil. Cum adică? Ce se întâmplă? Ce se petrece cu adevărat acolo? Și mai ales aia care se tem de înălțimi, dacă zice că vor fi luați, ridicați, se gândesc cum se va întâmpla. Eu zic să fim liniștiți, o să vedem atunci. Da. Da. Cred că ne concentrăm pe lucrurile secundare și uităm ce este principal, ce este esențial. La fel, mi se pare esențial, așa cum spuneam, această perspectivă a reunirii. Reunirii cu Domnul, la reunirii cu toți cei credincioși. Așadar, trebuia să le folosească credincioșilor din Tesalonic aceste lucruri pentru a fi mângâiați, pentru a le oferi o perspectivă cu privire la viitorul credincioșilor și de asemenea să le amintească cum ar trebui să se poarte în tot timpul acesta. Între momentul convertirii noastre și momentul revenirii Domnului. Da? Întâlnirii cu Domnul, care se va petrece în unul din cele două moduri. Fie El va veni, fie noi vom merge la El. Da? Și de asta Pe mine nu m-auziți frecvent predicând despre citirea semnelor, profețiilor, nu pentru că nu sunt importante, ci pentru că parcă nu m-aș aventura atât de mult în speculații, cât m-aș concentra pe ceea ce mi se pare esențial, și anume modul în care așteptăm această întâlnire cu Domnul. Că se va întâmpla prin plecarea noastră de pe pământul acesta, că se va întâmpla prin revenirea Lui, mesajul consecvent al Domnului Iisus Hristos este cel cu privire la pregătirea noastră pentru momentul acela. Și la fel, Pavel, în scrierile lui cu privire la momentul acesta este această pregătire, această insistență pe pregătirea cu în vederea întâlnirii cu Domnul. Și atunci, ce ne rămâne de făcut? Ce ar trebui să facem în așteptarea aceasta a întâlnirii cu Domnul? În prim lucru, clar, trebuie să fim vigilenți. Trebuie să fim vigilenți. Domnul Iisus Hristos a spus-o de atâtea ori, vegheați dar, că nu știți când va veni Fiul omului. Ziua aceea va veni ca un hoț noaptea. Va veni ca un hoț noaptea. Ne va surprinde și recunosc că de multe ori mă gândesc la dilema aceasta, pentru că pe de o parte Domnul ne spune veți fi cu toții surprinși și pe de altă parte noi tot căutăm să anticipăm când va fi. Va fi acum, va fi mâine, va fi poi mâine, anul viitor sau peste 5 ani. Dar cum trăiesc în perioada aceasta? Fecioarele, slujitorul, sunt toate analogii prin care Domnul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenici și, bineînțeles, prin Scripturi, pe noi toți, ceilalți, cu privire la atitudinea pe care ar trebui să o avem în perioada aceasta, în așteptarea aceasta a revenirii Domnului. Deci, vigilența. Activitatea. Este o așteptare activă, nu o așteptare pasivă. Apocalipsa, capitolul 22, avem cuvintele sale. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Nu după așteptarea lui, după pasivitatea lui, ci după fapta lui, după lucrarea lui. Domnul Iisus Hristos, de asemenea, în timpul cât a trăit, a încurajat la lucrare, a vorbit despre folosirea cu înțelepciune a timpului. Iisus trebuie să lucrez cât este zi și, desigur, El a avut lucrarea Lui de făcut, dar o lucrare care a fost încredințată apoi ucenicilor săi și generațiilor care au urmat, inclusiv nouă, este o perioadă a Harului în care ni se cere această activitate, nu activism, ci această lucrare, această activitate susținută pentru propovăduirea Evangheliei, pentru extinderea împărăției cerurilor, pentru reprezentarea lui Dumnezeu, pentru această acțiune în care aducem sarea, lumina de jur împrejurul nostru. Și, desigur, sfințirea, vigilența, activitatea, sfințenia sunt aspecte care trebuie să caracterizeze așteptarea noastră. Apostolul Petru spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. O altă parte legată de revenirea Domnului Iisus Hristos. Uneori este pusă distanță între venirea Domnului și ziua aceea judecății în care totul va arde, va fi supus nimicirii. Dincolo de toate acestea, din nou, pentru credincios trebuie să rămână această perspectivă a reuniunii cu Domnul. Nu trebuie să uităm faptul că Domnul Iisus Hristos a spus că reuniunea aceasta cu El nu va fi pentru toți trăită la fel. Nu pentru toți va fi prilej de bucurie. Da? Pentru unii va fi un prilej de profundă întristare și îndurerare. De aceea, credincioșilor li se atrage atenția asupra vigilenței, asupra sfințeniei, asupra slujirii, pentru că este parte a așteptării noastre și a pregătirii noastre pentru acel moment. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu pierdem din vedere revenirea Domnului Iisus Hristos. Este acea invitație pe care ar trebui cu toții să ne-o amintim, invitație la a ne dori revenirea Domnului. Vino, Doamne Iisuse! Nu știu dacă este parte a rugăciunilor noastre zilnice. Mai degrabă, știu, ne rugăm să învingem ziua și prea puțin să vină Domnul. Dar tocmai de aceea avem Scripturile și ele ne amintesc toate aceste lucruri. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute în vigilență, în slujire și în sfințirea vieților noastre. Amin.